Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Għetija, s-salmilkom u l-lum, għedina ġo nil-taqo ma' Josephine Mahoney, illi konnet għedha t-rakont il-li kienet tuħu għost għamil karat differenti ma' teqbax Josephine Mahoney kif nafu, u fil-fat f'dan il-ktib taħħana ġanajt illi għandek karatri minn zazuwa sabiħa l-mara anzjana jew mara tanti għaxieħa l-astarafa. Josephine, naħseb li ovvjament semmejt l-aħħar tas-sittinijiet il-bidu tas-sebgħinijiet, ovvjament dejt mbagħad wara t-television, semmejt ukoll li għamil l-ewwel television experience kienet biċċa minn Shakespeare ma' Danny Kallus, ma' l-ħabib tagħna Danny Kallus. Mbagħad wara x'kien ġara?
Qabel xejn insellem lek Lino, qed nogost li rġajt iltqajt miegħek it-tieni darba, insellem lis-semmija kollha. Mela, wara dik il-biċċa li għamilna ma' Peter Dews fuq il-televizjoni, mbagħad bdew ġejjin il-plays bil-Malti. Naturalment Black and White.
Għadna Black and White sewwa.
Konna dak iż-żmien fejn trid tibqa' sejra mill-bidu sal-aħħar għax jekk tieħu żball ma jistax
jirgħu.
Kien dak iż-żmien ukoll niftakar waħda nsejt x'isimha, kienet ta' Paolo Bugeja. U konna il-plej.
Kitiba Paolo Bugeja.
Kitiba Paolo Bugeja.
Kien jaħdem ħafna Paolo Bugeja.
U ħasem ukoll. U
l-istil antik, ovvjament, xek
kienu.
Ta' dak iż-żmien, ma jimportax.
Konna li jino, ma nafx iftakarx, il-profs konna rridu neħduhom aħna. Niftakar jien kelli rrid nieħu għal din il-plej. Banju ta' żingu minn dawk il-kbar. Sapun.
Ma kienx hemm Profs Master. Ma kienx hemm Profs Master, l-attur jirranġaw.
Spiritira. Pitrolla l-spiritira x'maħadtix bil-petrolju għax jaqa' fil-karozza. Borma niftakar bl-ġin, ħadd l-ġin, insomma, u daw l-affarijiet kollha. Kienu żminijiet veru differenti. U mbagħad kelli plej miegħek ukoll. Inti Godwin Sherry, Connie Sherry.
X'kienet?
Insejt.
Ma importax. Ma importax.
Iva, għandi ritratti tiegħek
ukoll.
Iva, xarġu ta' żmien il-gwerra.
Miskina. Ej, vejva, kien id-dirġija dik Morris Tontet Burlo, niftakar. Iva, Morris Tontet Burlo.
Kelli.
Ma bħala bat partijiet un bat dew teleserji, so ma xkienem.
L-ewwel teleserji li bdej kienet id-dar tas-soru li produċejta int ukoll.
Ejja, bil-ħaq.
Fis-seba'
dik kienet ewwel parti kbira li kellek fit-teatru fil-parti.
Baħran kien ikolli parti prinċipali ma' teleserji.
Teleserji dik id-dar tas-soru.
Tas-soru.
Issa, mmorru lura mela għal-palk. X'kienet l-esperjenza li kont għaddejha minnha fuq il-palk?
Kelli ħafna xogħol dak
iż-żmien. Ħafna partijiet.
Fis-sebgħinijiet. Ukoll darba minnhom kritiku f'ġurnal għal she must be the busiest actress at the moment. Għax kelli nidħol ma' waħda l-oħra u x'naf minn ajru waqfin.
Kif kont laħaq?
U niftakar meta minna dar tas-soru tiftakar kienet ir-raġel u kellna nieqfu mill-filming għal 15-il ġurnata, naturalment ma kellix moħħ, nirringrazzjakom tal-li kontu ġentili miegħi, imma meta rġajt lura wara 15 kelli niftakar tiftakara xena ta' mara fis-sakra. U bix-xorti kienet hekk għax bdejt. Nitħaq u nibki fl-istess ħin. Il-mossi li tagħmel mara fis-sakra u li jien kont qed nagħmilhom in realtà.
Realtà bidwejja li kellek fuq. Tix naqilbu minn hawnhekk għal xi ħaġa pjuttost iktar komika. Inti se fiż-żmien ġifieri kontu tagħmlu l-bozzetti dak is-serati. Qatt kantajt?
Iva.
Kont kanta di fil-kwar.
Fil-fatt, jien kont nistudja l-vuċi, kelli vuċi ta' soprano, għand Biċa Ċappara.
Aha, u koll.
U meta mort għand Kazapinta biex nistudja l-vuċi, għand l-ewel, għalli trid tagħżel jew il-palk jew il-vuċi. Għalli għax bil-palk tirvena l-vuċi. U bad dak iż-żmien konna mingħajr microphones.
Ejja, ti proġetta, ma ovvjament tu.
Għażilt il-palk. Imma jiġifieri vuċi kont inkanta kanzunetti, operetti, vodvilli, żgur dawk.
Makjetti nimmaġina.
Makjetti wkoll. U kont ukoll skritturata bħala korista fl-opra Mazzur Maskantoni.
Mela minn kollox għamilt.
Kollox, fl-art kollox tħall.
Spinġi wkoll bħal ħuk ġifin.
Ftit
ukoll. Imma hawnhekk mela ejja neħdu silta.
Indoq il-pjano.
Ukoll?
Tiddoq il-pjano għax kif qatt
qabel. Ma kontx nafhom dawn l-affarijiet jien.
Ġieli akkumpanjat il-kantanti waqt xi serata. Iva, l-akkordin kont indoq ukoll.
Intom il-maħoni, veru, ma sej, veru nis mimlija talent.
U koristi konna il-papa, jien uħti lina, u hija Anthony, Anthony kien ikanta, kien studja l-vuċi ukoll.
Mela, nisimaw Extract, xaġa komika issa. Dwar mill-ktib tiegħek stess, Osmin Hellu kif għaddejtli, fuq il-makjetti u nisimawk. Tkanta ftit tħanara u bissa toħroġinna. Mela, Joseph Mahoney, dwar il-makjetti.
Il-makjetta kienet xi ħaġa li ma stajx ħalli barra fil-varjetà. Jekk ikollok programm ta' varjetà u ma jkollokx makjetti, tista' tgħid li ser tiddiżappunta sew lill-udjenza. Makjetta hija melodija oriġinali Taljana kif ukoll Ingliża jew parlant. U għal din il-mużika jaddattaw kliem bil-Malti. Tista' tkun għal solist jew bħala duett, x'aktarx li kliem ikun xi suġġett komiku u f'ħafna każi min jikdbu jaraf idaħħal lill-udjenza mal-kantant. Ngħidu aħna, Calcedonia Juice kellu erba makjetti ħelwin ferm. Waħda minnhom kienet il-katuba. Kien joħroġ fuq il-palk bil-katuba u bl-istikka f'idu u meta jasal fir-ritornell kien jgħid hekk. Il-katuba strument ħelu għalhekk kien ħobb indoqqu jien. Bum 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 bum. U ma kull bum bum bum. U jagħti daqqa bl-istikka fuq il-katuba waqt li jittieled bum. Mill-istikka jagħtiha flok li mill-ġemp kien jagħtiha min-nofs forza kbira u jerġa' bum 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 bum. L-udjenza tkun qed tistenna dik il-bum bum bum biex kulħadd jgħajjat miegħu. L-istess jagħmel meta jkanta l-Antikrist. Joħroġ fuq il-palk li bes tamara li fix-xuħita din il-mara weldet tarbija. U allura ma kienx tarbija imma xi ħċkejken li semmietu l-Antikrist. U fir-ritornell kien ikanta hekk. Ċiċċi kwiet, wiċċ ta' pupu. Ċiċċi kwiet, wiċċ ta' tubu. Jekk toqgħod kwiet nixtrilek poqa. Jekk ma torqodx nitfak mal-roqa. Dana biss jinkwetani. Itnawih, itwerżiq jifferoċjani. Għaliex paċenzja, żgħira, żgħira, għandi jien wat nolliħ ma' x'imkien. L-udjenza naturalment dejjem attenta għal meta jaslu l-kelmiet ċiċċi kwiet biex kulħadd ikanta miegħu. Fl-aħħar tal-makjetta mbagħad jaqba' dan it-trajbu forma ta' tarbija u jwadbu fuq l-udjenza. Hawn kulħadd jgħajjat u jwerża u jipprova jaqbad it-trajbu. Ma kiet tista' ieħor tajjeb bla dubju ta' xejn kien Pawlu Sammut. Waħda mill-aktar makjetti tiegħu semmija t-trombun. Qabel ma jibda l-makjetta ikellem l-udjenza u jgħidilhom biex ħin jindikalhom hu. In-nisa fil-platea jgħidu umpa 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 pa. Waqt li l-irġiel jgħidu umza 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 tza. ħalli jara min minnom jinstema l-aktar jekku x-nisa jew l-irġil. Kien iġilhom jippruvawha dak il-ħin stess qabel ma jibda l-makjetta. Tistgħu taħsbu xrajjat u brijju jkun hemm biex kulna ħassema tagħha l-aktar. Kellu mbagħad il-makjetta il-ħut tab fir-ritunnell kulħadd jingħaqad miegħu u jkanta. Oħtobili, oħtobili, oħtobili biex flimkien niżżewġu t-tnejn. Oħtobili, oħtobili biex flimkien niżżewġu t-tnejn. U kulħadd ikanta. Ħelwa wkoll imbagħad kellu l-makjetta l-kaċċatur. Din hija l-ewwel strofa tagħha flimkien mar-ritornell. Fettilli mura l-kaċċa mingħajr qatt jinsparaj. Fit-triq iltqajt ma' ġbejba u ma' din jien innamrajt. Din ridet tiġi miegħi u ma' set għajżhom ma' ħadd. Is-senter ħadd fituli u jaħassra kif inħsad. Attila, attenta ara l-grillu, attenta ma' toqtux, għax kif tmissu jispara, paqpumu ma' żommux. U kulħadd jgħajjad miegħu, issa bih ukoll li kellhom dal-makjetti barra mill-umorizmu tal-lirika u li l-udjenza tieħu semmijak, l-aħħar strofa tar-ritornell titkanta darbtej u fini tieni darba t-tempo tagħha jkun wieħed maġġel ħafna biex speċi jkompitella l-climax tal-brijo. U mbagħad mal-kumpanija tagħna kellna lill-brillant Giuseppe Magri li speċjalment fil-wrijiet li konna nagħtu fil-Karnival kien jilbes tamara u jkanta l-Marjannina. Warbu min-nofs għax ġejja Marjannina minnaw min hemm kulħadd beda jros biex jara l-Marjannina.
Niġu l-ura wara dik is-silta veru gustuża li qaratilna. Josephine Mahoney dwar il-makjetta u kantatilna ftit makjetti. Inkomplu nisimgħu l-istorja fil-qasir ovvjament, għax tant għandha xi tajt, tant minn dak tip ovvjament ma nispiċċaqat irid tkleptax il-programm kieku biex nstudjaw dan il-ktieb u huwa interessanti kieku wieħed nagħmel studju fuq dan il-ktieb stess proprju fuq ir-radio. Mela sebajnijiet, daħal il-television, bdejt taħdem partijiet principali, dejjem kont taħdem partijiet principali, x'esperjenzi kbar seta kellek fit-teatru bejn 80-nijiet, 70-nijiet, 80-nijiet, kellek xi ħaġa li tajt hija ħassejt sodisfazzjon kbir, xi ħaġa li kollattriċi tixtieq x'kienet.
Għalkemm komplejt bit-televiżjoni u kelli ħafna partijiet fuq it-televiżjoni. Triq waħda tiftakar għal ino, triq waħda.
Mija, jew dik.
Mija, żgur.
Żgur, x'hemm mhux ħażin jiena wien sewwa.
U Sunset Street ukollu. Sunset Street?
Sunset Street għalli mettajt.
Mhux is-sensiela li għamilna.
Villa Sunset.
Skużani.
Villa Sunset.
Għalissa moħħi qiegħed jitqalleb
idu. Villa Sunset. 76 Sunset Street it-televiżjoni l-Amerikan. Immorru lura imma għall-palk, biex aħna fuq il-palk qegħdin nitkellmu.
Il-palk imbagħad tħalt bidew ituni please characters differenti li kienet lax għatijaj.
X'kienu l-iktar karattri li kontu fuq Gossip Temperature? X'kellek hemm xi ħaġa
partikolari? Kien karattru challenging ħafna meta għamilt Xera fis-70s. B'dan il-karattru b'din il-play tal ewwel darba il-Manuel. U biex naħdem il-Manuel rrid ikolli il-kelma ta' Mr. Kisson.
Għax
qatt ma kont qed nitħalt il-Manuel allura fid-dress rehearsal ġirani ħalli jara kien hix mara d-dinja li nidħol il-Manuel.
Nidem serjes.
Tista' timmaġ iva ħafna.
Nidem serjes.
Tista' timmaġ
għax. Għandi esperjenza meta kont żagħżugħ jien intqajt jew u kien stret imma minnu tgħallimna ħafna x'inhi disciplina fit-teatru.
Iva, iva. U wara li l-estate rehearsal qalli nispera li nibdew naraw kaw aktar spiss li ħadd gostru mbagħad.
Mbagħad?
Iva, kien karattru li ma stajtx nidħol fih għax kien differenti mill-oħrajn kollha li qatt tagħmilt.
Għaliex kien karattru?
Kienet mara serja, skrupluża, ibsa, imma fl-istess ħin qalba tajba. U ta' fintem differenza mill-karattru tiegħi għal dan il-karattru.
Ħafna, fil-maqlubit kompletament.
U speċi meta bdejt nistudja ħina dejjem ikna mill-imur qudiem il-mera ħalli nara x'inhu jerex. Ilbist il-libsa, libsa sowda kollha xari miġbud, u ma stajtx, le, ma bdejx nara l-karattru ta' pulda fih. U mbagħad irrabjajt u tgħid daqqa fuq saqajja. U dak il-ħin ġara xi ħaġa, kien hemm xi ħaġa. U ġejt għamilt l-istess mossa u realizzajt li dawn in-nies huma nies li xejn huma femminili maskila ħafna fl-azzjonijiet tagħhom dik id-daqqa fuq kuxtejja. Hemm leħni aktar sort. Saqajja mhux maxhuxin kif noqogħdu aħna n-nisa normalment. Idejja biex nirraġuna toħroġ dik il-bala sħiħa mhux dak is-sebaj. U bdejt bil-mod il-mod beda ħireċ il-karattru. U bil-mod il-mod ħriċtu il-karattru.
Immaġinak tħobb timprovizza ndukun, ixek, għax il-mod kif deskrivejt li wiċċek biddel, u ma baqax Josephine Mahoney, tkellimni, etħajjarni bil-mod il-mod namlu esperiment. Għat ma miltu dal-esperiment fuq darin, tiċ namlu improvizzazzjoni, nawwent. Le, 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 dina bil-forsi tissir, għadni ma nafx, x'istgħu nagħmlu, xi karattru li mhuwiex Josephine Mahoney żgur u jiena nagħmel karattru li mhux jiena. Ma tiġ nivvintaw xi ħaġa tipo Wenzu Rosi l-mhumiex Wenzu Rosi, Wenzu Rosi għala Josephine Mahoney. Ma nafx, issa naraw. Aħna nitfgħu ftit mużika, ħallini nibda jien u mbagħad naraw nivvintaw naraw fejn ħammorru. Mela, ħadd isimgħu din l-ewwel darba ta' improvizzazzjoni ħanivvintaw di x-xenetta Josephine Mahoney u jiena. Ħanaru sejġri. Mwerwer minna ma ħanamluwa.
Ross! Ross! Oh! Ah!
Għenz, xitri dal-ħodu, kem għomt t-tħom n-rabju.
Stanna ftejt, stanna ftejt, stanna ftejt, hej, ma' mux billi għet jiena l-lum ta' fxeret nikol. Ja. Summen, għax jena l-lum għandi għamtit il-summen. Għana xsibta tamen, muraqbat il-summen, u sajgħal il-summen.
Ejfa, għaran jisajra l-kacċa, għana għabdik il-summen, da summen u d-wodu, me fejnt n-nġibu.
Oh, għallu li, bimli, bimli kullum, kem bimli, ja. Ej, għabba mux billi għattajt
il-tita. Fejn il-witi?
Mor fettax il-summen u għara s-tamen. U taf kif il-rejdu, il-rejdu għax għallu li l-Ingliżi għandu kawn. Għawieħed li għati għazajru għazajru fl-imbejt u ma nafx nistax minn xieqti għamil. Mor għal-ċensa, mor għal-ċensa, ċensa li għedha seftura maħħom għaw daw l-Ingliżi li ġew u għal-kim sa' tamlu ġibli biex tamil l-summin għal-Ingliża.
Għarra biex insajjer, ma naqdax qalbi tibżawx insajjer u lek tajjeb kif tixti qalbek. Imma biex imma naqbat il-summin, issa billi morandi, eċ se tajli għal-summin, mis-settinni minn taqqa, jew illa, intax ma taqbat xiex kubetta u tmur sfajjartni.
Ma għaw naw sa' xettab t-pretend il-mur jennaqbat meta jnajja marraw li jen, ħallejni, rrit imur, rrit imur, rrit imur namel dik u dawk l-lentijiet għawnek, ma l-lentijiet jenni u dik għawna għallini,
għallini. Bess marrow lek għandekom, għaxan kir-raġuni, sil-braġuni ta' xejn.
Għallek mir-raġuni, għallek il-kalla, għal-kalla u ta' xanamel jen, ma' għallek smur il-knisa u smur tra' il-kapella.
Għaxan dax ta' sabi il-knisa. Da' ta' il-kapella,
għazet maħok il-kapella, da' sekk.
Allora, miskin, dak ma' jinkwetanix bħalek, dak li għandek tajt.
Taf xafen, taf xafen għajt, il-ross il-fon il-kapella ta' minnulu, li li ma' trix ta' mill-summin.
Imma s-summin, irrit ikoll is-summin fejdi.
Mora, dwar kif se tagħmel. Għax jiena ma nistax nabdu. Jew inkellem mor taf x'tagħmel. Taf x'tagħmel? Mor il-belt wara minn fejsik.
Immur il-belt, irrid nitlaq minn hawn fuq il-karettun ħal-morsa l-belt. Sakemm nixti lek is-summin, u mbagħad irrid niġi, irrid insajjer is-summin. Da tidha fiex ilse kolli ħin nagħmel dan kollu.
Eh, skużi, inti għalfejn iż-żewġ nelili.
Niġu l-ura, Josephine, kama jart, mussawa. U anka jir, jir, ma nġu. Jir, naħseb, jtajja bħarġel, u s-sannisi għafu. Morna daċġejn għal-teatrin l-antik, ma insomma, wa ħelu kol feħed nifsu, ma sewġ karattri li, ovvjament, mux l-ewel darba li smajni jom dak it-tip ta' battibek bejn il-mara u l-raġel fi żmien l-antik. Josephine, qed ikolli naġel ħafna fil-ħin qasir li għandna. Inti t-teatru għalik x'kien? X'kien ifisser għalik?
Kien kollox. Ħajti. Kont nagħti kollox li kelli mut għalih kont imut.
Biżżani tajt hekk imma?
Bis-sinċerità, bis-sinċerità. Madux issa naturalment issa li kbirt u tajt dak kollu li stajt. Issa madniex l-istess, imma dak iż-żmien li kont qed ngħixu, kont nagħti ħajti għalih. Kemm il-darba rrifjutajt żwieġ imħabba l-pajl.
Bis-serjetà.
U sinjuruni u minn kollox
le. Inħabba l-palk,
iva, iva. Filgħaxija ngħidilhom se nitilqu l-palk, fil-għodu inqum nibki le, ma jistax ikun.
Ma li jissib, xissib fiħ il-bad, jifin nifim għatajjen.
ċertu soddisfazzjon.
Xini ċitkun di xaħġa?
Jinnħusni, ma nafx dik li nimbidel f'karattru ieħor u ninterpreta ek u li narra l-udjenza qed tieħu gost. Ibittilni, ma jien nibqax jien.
Ma l-għura ma tixkun inti għallura?
Ek jisu. Jisu x'waħda di.
Ma tieħuġ gost bil-karattru tiegħek stess? Le, mhux il-każ.
Mhux il-każ.
Mhux il-każ. Biex nagħlqu ma tista' semmili x'karattru l-ikbar karattru attak soddisfazzjon x'kien? Jeżisti?
Tant ħdimt sbieħ. Li għamilt pereżempju mhux bħala karattru x'kien l-isbaħ wieħed, imma għax għamilt xi ħaġa kienet wertit meta dħalt għall-plej ta' Francis Ebejjer f'Jumej.
Liema.
Meta morna tal-melliħa.
Dukka kien miraklu.
Ux veru.
Dik mux interpretazzjoni kienet.
Kien soddisfazzjoni.
Ma għacċassat kolla kem maħna kif Josephine Mahoney minħabba ċirkostanzi li kien inqala kella taħkol għal dik il-parti fenomenali u kellet interpreta dik il-mara fil-wheelchair kienet u xejn.
Le mhux jien fil-wheelchair, melli ta' kutajjar. Jien it-tifla tagħha.
Jien inti kont it-tifla tagħha. Fjumejn tit interpreta.
Eżatt, dik kienet tagħti soddisfazzjon kbir.
Naħseb li biex għalkemm bil-kemm missejn għall-mixja tiegħek fit-teatru, għalkemm
fil-kemm. Twila wisq.
Twila wisq, veru twila. Fil-ktieb qaw id-dettalji kollha veru nirrekwenda dan il-ktieb. Josephine, x'nagħlqu l-aħħar ħsieb tiegħek? mil-ktib tiegħek stess dwar it-teatru, Josephine Mahoney, nisimgħuha tajt l-aħħar ħsibijiet tagħha.
Raġel inkarigat mill-portiera biex ifir is-sapariu. Jinsab lest bil-ħabel fidu. Jonqos biss li d-direttur divin jagħtih l-ordni biex jagħlaq is-sapariu. Għalissa jien qadni hawn nistenna. Min jaf, forsi jagħtini l-opportunità li nidher f'xena oħra. U biss jaf. Sadan it-tant, jien m'għandix kliem biex nirringrazzjah ta' dak kollu li tani.
Niġu l-ura, għara dik l-ħsib ta' Josephine Mahoney. Nirringrazzjawha tal-ħadizza b'dan il-mod veru sabiħ fil-programm Platea. Insalmulkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.